რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთმა დაბლოკა რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ვებსაიტი. მაკედონიაში ვადამდელი არჩევნები 5 ივნისს გამართება. მთიანი ყარაბაღის განცხადებით აზერბაიჯანის მხრიდან გახსნილ ცესტს ემსხვერპლა მეომარი. თურქეთის მთავრობამ დაბლოკა რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს სპუტნიკის ვებსაიტი. ამის თაობაზე განცხადება ტვიტერით გაავრცელა სპუტნიკ თურქეთის მთავარმა რედაქტორმა მაჰირ ბოსტეპემ. მისი თქმით, თურქეთის მომხმარებლები არა მხოლოდ სააგენტოს თურქულენოვანი საიტით ვერ სარგებლობენ, არამედ მასთან დაკავშირებული სხვა საიტებითაც, რომლებიც 31 ენაზე ფუნქციონირებს. თურქეთის ტელეკომუნიკაციების და ინტერნეტის მარეგულირებელ სააგენტოს შეჯერობით ოფიციალური განცხადება არ გაურცელებია. ამ ნაბიჯმა შესაძლოა კიდევ უფრო გააუარესოს მოსკოვსა და ანკარას შორის ურთიერთობა, რომელიც დაძაბულია მას შემდეგ, რაც თურქეთმა 2015 წლის ნოემბერში ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. თურქეთ-სირიის საზღვართან მომხდარი ამ ინციდენტის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თურქეთს სანქციები დაუწესა და ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ადამიანის უფლებების და დამცველი ჯგუფები და თურქეთის მედიის ზოგიერთი წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ქვეყანაში უპრეცედენტო ზეწოლა მიმდინარეობს ოპოზიციურ ძალებზე. ბოლო თვეებში კონფისკაცია გაუკეთეს ან დახურეს რამდენიმე ოპოზიციური გაზეთი თუ სამაუწყებლო კომპანია, რომლებსაც ტერორისტულ მოქმედებაში დასდეს ბრალი. მაკედონიაში ადამიანის საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნა 5 ივნისს, მას შემდეგ რაც კანონმდებლებმა პარლამენტი დაითხოვეს. ეს ნაბიჯი ნაწილი იყო ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებისა, რომელიც ითვალისწინებს ფართოდ გავრცელებული ფარული მოსმენების შესახებ სკანდალით გამოწვეული პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსვლას. ოპოზიციას ნათქვამი აქვს, რომ ბოიკოტს გამოუცხადებს არჩევნებს. კრიზისი მიმდინარე კვირაში კიდევ უფრო გაღრმავდა, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ჯორჯე ივანოვმა ამნისტია შეუფარდა 56 პირს, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონოდათ სკანდალთან. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას მწვავე და ზოგ შემთხვევაში ძალადობრივი საპროტესტო აქციები მოჰყვა მაკედონიის დედაქალაქში. ბოლო 3 დღის განმავლობაში სკოპიეში 14 აპრილს გამართულ აქციაზე დაშავდა 6 პოლიციელი და აკავეს 1 დემონსტრანტი. მაკედონიის მართლმადიდებელმა პარტიამ 15 აპრილს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც წერს, რომ ქვეყანაში მოქმედ კიდევ 3 უმსხვილეს პარტიას თხოვს პრეზიდენტს მიმართონ გადაწყვეტილების გადასინჯვის თხოვნით. შეწყალებას შეშფოთებით შეხვდნენ ევროპასა და შეერთებულ შტატებში. ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმაეჭი გამოთქვა კლავას სუარის შესაძლებლობა ბელი სანდო არჩევნების გამართვა. მთიან ყარაბაღში სომხეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტული ძალები აცხადებენ, რომ მათი მეომარი იმსხვერპლა აზერბაიჯანის ძალების მიერ გახსნილმა ცეცხლმა. მიმდინარე თვეში ათობით პირი დაიღუპა შეტაკებებში აზერბაიჯანის ძალებს და სომხეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის. ეს იყო ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში კონფლიქტის ერთ-ერთი უმწვავესი ესკალაცია. მოსკოვის შუამავლობით მიღწეული ზავი, რომელიც 5 აპრილს ამოქმედდა, ძირითადად ძალაშია, თუმცა დროდადრო მაინც არის სროლი შემთხვევები. მთიანი ყარაბაღი ძირითადად ეთნიკური სომხებით დასახლებული რეგიონი აზერბაიჯანში ადრეულ 1990-იან წლებში სეპარატისტებმა ტერიტორიაზე დე-ფაქტო კონტროლის დასამყარებლად ბრძოლა დაიწყეს, რასაც 30,000-მდე ადამიანი შეეწირა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი 13 აპრილს ჩავიდა სტამბოლში, სადაც ბაქოს ერთ-ერთ მთავარ მხარდამჭერთან, თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან განიხილა მთიან ყარაბაღში შექმნილი ვითარება. ავღანეთის სამხედრო უწყების განცხადებით მისმა ძალებმა აღმოსავლეთის პროვინციიდან გარჰარში მიზანში ამოიღეს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები და სუმცირე 40 მათგანი მოკლეს. თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა 14 აპრილს გვიან ღამით აჩინის რაიონში. მისივე თქმით, ისლამური სახელმწიფოს რიგებში დაჭრილებიც არიან. რეგიონის გუბერნატორის გალიბ მუჯაჰიდის თქმით, საჰაერო თავდასხმა მიზანში ამოიღო ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების შეხვედრა, რომელიც პიხა ლატაბანდის რაიონში იმართებოდა. მუჯაჰიდის ინფორმაცია ციტ მოკლულებს შორის უმეტესობა უცხოელი მებრძოლი იყო, რომელთა გვამებიც ადგილობრივი სოფლის მოსახლეობამ შეაგროვა და გადასცა ისლამურ სახელმწიფოს, რომელმაც ნანგარჰარში პოზიციების გამყარება შეძლო. ნანგარჰარში ინტენსიური შეტაკებები იყო ისლამური სახელმწიფოს და თალიბანის მებრძოლებს შორის. ანალიტიკოსების შეფასებით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან ბევრი თალიბანის ყოფილი წევრია, რომლებსაც იმედი გაუცრუვდათ, რადგან მეამბოხეთა მოძრაობამ ვერ შეძლო ქაბულის მთავრობის დამხობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს ვენდით ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Mia pena esperanza morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio de terafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio de terafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, vou ler na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Não sou sociedade, tudo gente coxa bandido mascou. Barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tirei oi. Oi, a que mamita desiludi, minha fé, minha esperança, já morri. No sociedade, que tudo gente coxa bandido mascou. Barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Travessa cata passou, sem vos pregar, te tirei oi. Oi, a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança, já morri. Minha fé, minha esperança, morri na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar, cheio de terafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver. Morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio de terafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver. Morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Não sou sociedade, tudo gente coxa bandido mas por. Barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tirei oi. Oi, a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança, já morri. Num sociedade, tudo gente coxa bandido mas por. Barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tirei oi. Foi a que uma amiga desiludi, minha fé, minha esperança, já morri.
Just might have to go to jail someday. understand. They may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust. Stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and they broke apart. He died in shame. He had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. Ever hurt your feelings? I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go, I just came to you, because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Never dead.
Who?
The Cream, you know.
Yes, I know.
Manchester?
No, Emlyn. Emlyn.
Alexandria?
Hey, Virginia, Virginia.
Falls Church?
Where's that?
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Billy, tight skirt, about to grind me out of my mind. Oh, Billy, tight skirt, about to grind me out of my mind. I love you, baby, I just can't help myself. When I see you walking, walking down the street. When I see you walking, walking down the street. You'll be late, your tight skirt knocks me off of my feet. Tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, Billy, tight skirt, about to drive me out of my
I'm
სამედიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. გონსვათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენა ეუღები. კაიროს მერი ინიცირებულ მდგრადი განვითარების დღის წესრიგს მთავრობა სამოქალაქო სექტორს აცნობს. სამცხე ჯავახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში საგაზაფხულო სამუშაოების როლდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოვაზებთ. საქართველოს ვიზა რეჟიმის გაუქმების საკითხი ოფიციალურად შევიდა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლების მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეების კომიტეტის დღის წესრიგში. ვიზა რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე კომიტეტი 21 აპრილის ხდომაზე იმსჯელებს. საკომიტეტო განხილვის შემდეგ საკითხი საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად გადაეცემა ევროკავშირის საბჭოს და ევროპარლამენტს. თანამდებობიდან გადადგა ბელგიის ტრანსპორტის მინისტრი ჟაკლინ გალანი, რომელიც ოპოზიციამ გააკრიტიკა ბრიუსელის აეროპორტის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დაშვებული შეცდომების გამო. ოპოზიციურმა პარტიებმა გამოაქვეყნეს ევროკავშირის შარშანდელი საიდუმლო მოხსენება, რომელშიც უარყოფითადაა შეფასებული ზავენტემის საერთაშორისო აეროპორტის უსაფრთხოების სისტემა. ოპოზიციამ ტრანსპორტის მინისტრი ამ ანგარიშის დამალვაში დაადანაშაულა, რასაც თანამდებობიდან ჟაკლინ გალანის გადადგომა მოჰყვა. ბრიუსელის ზავენტემის აეროპორტსა და მეტროსადგურ მალბეკში თვითმკვლელი ტერორისტების მიერ 22 მარტს მოწყობილი აფეთქებების შედეგად 32 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. უკრაინის და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა პეტრო პოროშენკომ და ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდეს პატიმრობიდან დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს უკრაინელი სამხედრო ნადეჟდა სავჩენკო. უკრაინის პრეზიდენტის პრესამსახურის ინფორმაციით სამი ქვეყნის ლიდერის სატელეფონო საუბრისას აღინიშნა, რომ სავჩენკოს ჩამრთელობის მდგომარეობის გაუარესება სერიოზული შეშფოთებისაგანია. რუსეთის სასამართლომ ნაძეჟდა სავჩენკო მარტის ბოლოს ცნო დამნაშავედ დონბასში შეერაღებული კონფლიქტისას ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში და 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სავჩენკომ, რომელიც ბრალს კატეგორიულად უარყოფს და რუსეთის სასამართლოს განაჩენს არ ცნობს, პროტესტის ნიშნად მშრალი შიმშილობა დაიწყო. 14 აპრილს პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ სავჩენკოს შესაძლო გაცვლის საკითხზე მოსკოვსა და კიევს შორის გარკვეული კონტაქტი არსებობს. ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ერთობლივი ცენტრის პირველი სწავლების დასრულების ცერემონია გაიმართა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ნატოს ლოგისტიკის ათდღიანი კურსი საქართველოში პირველად ჩატარდა და მასში მონაწილეობა მიიღო 8 უკრაინელმა და 15 ქართულმა სამხედრომ. მათ შეისწავლეს ლოგისტიკის დოქტრინები კრიზისებზე რეაგირების ოპერაციებში, ლოგისტიკის დაგეგმვის პროცედურები და შესაბამისი სერტიფიკატები მიიღეს. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ნატოს ლოგისტიკური კურსი ალიანსის მიერ რეგიონის უსაფრთხოების მხარდაჭერის კიდევ ერთი დასტურია და ხელს უწყობს საქართველოს მისწრაფებას რეგიონული პარტნიორობის გასახმავებლად. საქართველოში პირველი გასაცავის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების საბოლოო ანგარიში წარმოადგინეს დღეს ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკავაძემ და საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის გენერალურმა დირექტორმა დავით ვალაბეიშვილმა. საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული ფრანგული კომპანიის ჯელოსტოკის მიერ მომზადებული ანგარიშის თანახმად დადასტურებულია სამგორის სამხრეთი თაღის ნავთობის საბადოს ბაზაზე 210-280 მილიონი კუბური მეტრი ტევადობის მიწისქვეშა გასაცავის მშენებლობის შესაძლებლობა. როგორც ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, საქართველო რეგიონში რჩება ერთადერთ ქვეყნად, რომელსაც გასაცავი არ გააჩნია, რაც მნიშვნელოვან პრობლემას ქმნის გაზმომარაგების დაუგეგმავი შეწყვეტის და სეზონური დისბალანსის დროს. წინასწარი ინფორმაციით, გასაცავის მშენებლობა 2020 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო.
ჩვენი სამყაროს გარდა ქნას ეწოდება გაეროს დოკუმენტს, რომელიც ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის განსაზღვრავს მდგრადი განვითარების მიზნებს. ამ პროგრამით გაერომ 2030 წლისთვის დაიცახა სულ 17 ამოცანა, რომელთაგან საქართველომ პრიორიტეტულად 13 შეარჩია. მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის საჯარო განხილვას ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
2030 წლისთვის საქართველოს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი მთავრობის ადმინისტრაციისა და სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებმა ქუთაისში გააცნეს სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის სამთავრობო გეგმებისა და ინოვაციების სამსახურის მრჩევლის ანა კვერნაძის განცხადებით, შარშან სექტემბერში გაეროს 193 წევრი ქვეყანა შეთანხმდა მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტზე. ანა კვერნაძის განმარტებით ინიციატივა მისდევს ისახავს სოფლიოს ყველა ქვეყანაში ცხოვრების დონის გაზრდას, სიღარიბისა და შიმშილის აღმოფხვრის, კლიმატისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და მშვიდობიანი და სამართლიანი საზოგადოების დამკვიდრების გზით. შეთანხმების თანახმად ქვეყნებმა მომდევნო 15 წლის განმავლობაში უნდა გაატარონ რეფორმები მდგრადი განვითარების 17 მიზნის შესასრულებლად. ანა კვერნაძის ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობამ 17-დან 13 პრიორიტეტული მიზანი აირჩია და უკვე დაიწყო ქვეყნის დღის წესრიგთან მდგრადი განვითარების მიზნების შესაბამისობაში მოყვანა.
მთავრობა იგივე სიღარიბის, იგივე სოფლის მეურნეობის განვითარების ეკონომიკური სიძლიერის ხელშეწყობის კუთხით, რა თქმა უნდა, თავის პოლიტიკას ახორციელებს. გარკვეული სახელმწიფო პროექტები არის ამ მიმართულებით. უბრალოდ შეიძლება აი ამ დღის წესრიგით პრიორიტიზაცია გადაიხედოს და რიგი საკითხების, რომელიც თქვას დღეს არის მეორე ხარისხოვანი, გახდეს პირველ ხარისხოვანი.
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის სამთავრობო გეგმებისა და ინოვაციების სამსახურის მთავარი სპეციალისტის მარიამ დანელიას განმარტებით, მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად მნიშვნელოვანია პროცესში მონაწილეობდეს ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომლის ყოველდღიური საქმიანობა პირდაპირ თუ ირიბადაა დაკავშირებული გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან.
პირველი მიზანი, რომ განვითარდეს სიღარიბის ყველა ფორმის აღმოფხვრა, ამ მიმართულებით სიღარიბის ზღვარსქვემოთ ყოფი ადგილობრივი მოსახლეობის იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს, მათი ჩართვა შესაბამის სახელმწიფო სერვისებში, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შედგენა და ასევე დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობაზე. მეორე მიზანი, რომ განვითარდეს შიმშილის აღმოფხვრა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით, თვითმმართველობებმა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას უნდა შეუწყონ ხელი. ასევე არის საკმაოდ გენდერული თანასწორობის კუთხით, რა შეიძლება გააკეთოს ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლის დამფუძნებელი თორნიკე ბარათაშვილი მიიჩნევს, რომ 2030 წლისთვის საქართველოს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი შესაძლოა პოლიტიკურ ცვლილებებს დაექვემდებაროს იმის მიხედვით, თუ ვინ იქნება ქვეყნის ხელისუფლების სათავეში.
რაც დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს გაეროსთან თანამშრომლობით მიღებული მიზნები, მისი განხორციელებაც კი ბევრი მიმართულებით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რამეთუ აქ გასამიჯნია კომპეტენციები სახელმწიფო ხელისუფლების ინსტიტუციებს შორის, ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის.
პროგრამის მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულება აქვს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელს ნუგზარ კოხრეიძეს. მისი განცხადებით, მდგრადი განვითარების პროგრამამდე არსებობდა გაეროს 1000-წლეულის გამოწვევის პროგრამა, რომელიც 2000 წლიდან 2015 წლამდე პერიოდს მოიცავდა და სრულად ვერ განხორციელდა.
წინა გამოცდილება ნეგატიური პირობითად, ეს ჩემი აზრია, უნდა გავითვალისწინოთ უკვე ახალ პროგრამაში, რომელსაც ქვია მდგრადი განვითარების პროგრამა.
სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებითვე, 2030 წლისთვის საქართველოს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგით გათვალისწინებული 13 მიზნიდან ყველა პრიორიტეტულია და მათ მისაღწევად საჭიროა ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობების და კერძო და არასამთავრობო სექტორების ერთობლივი მუშაობა.
თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო გაეროს მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის საჯარო განხილვას. ამ პროგრამის მიზანია მსოფლიოს მასშტაბით ცხოვრების დონის გაუმჯობესება, უპირველეს პრიორიტეტად დასახელებულია სიღარიბის დაძლევა, მათ შორის სხვადასხვა პროგრამებით, რომელსაც სახელმწიფო უწყობს ხელს, და ერთ-ერთი ასეთი პროგრამა სოფლის მეურნეობა. მისი ხელშეწყობის პროექტი უკვე 2 წელია ხორციელდება საქართველოში. სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები ამ პროექტით უკვე მიმდინარეობს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ერთ ნაწილში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი განაგრძობს.
ახალციხის რაიონის სოფელ სვირში მცხოვრებმა რეზო შუბიძემ საგაზაფხულო სამუშაოები უკვე დაიწყო. მიწის ნაკვეთი დაამუშავა, მალე კი მარცვლეულ კულტურებს დათეს. ფერმერი ამბობს, რომ სოფელში შპს მექანიზატორის მხოლოდ ერთი ტრაქტორი მუშაობს, რომელიც სვირის გარდა კიდევ ორ დასახლებულ პუნქტს ემსახურება.
ტექნიკა არის, მიხვალი და აქ ცოტა გვიანი წესება და შედარებით რა ერთი კვირის მერე. პატარა ტრაქტორები ყავთ ბელარუსები.
სვირის ტერიტორიულ ერთეულში სოფლები სვირი, ბოგა და ტატანისი შედის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სამი სოფლისთვის გამოყოფილი ერთი ტრაქტორი საკმარისი არ არის. ამიტომ ნიადაგის დროული დამუშავება ხშირად ფერხდება. სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს ფერმერები სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ამუშავებენ. ადგილობრივების უკმაყოფილებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ფარათებით მომსახურებაში ხვნის გარდა სხვა პროცედურები არ შედის.
ვიღის არ ვიღის რა ვქნათ, სოფეს სხვა არაფერია, მიწა და ათესო რაღაცა მოიყვანო, სხვა ჩვენ სამსახურია რა გვაქვს არაფერი. ფართას
74-ია დაფარცვა, ნარდა 40 დახნა და ვაუჩერებით ხნავენ ხალხი. ძირითადად თავრობის სექტორი.
სოფლის ვირის დეპუტატი აცხადებს, რომ ტექნიკის მომსახურების მხრივ მოსახლეობას პრობლემები არ შექმნია. თემურ უჩიძის განმარტებით, მოსახლეობა ნიადაგის დასამუშავებლად სახნავ ბარათებს აქტიურად იყენებს.
ხნები დამთავრებულია, ფარცვები მიმდინარეობს. ქერისა და შვრის ნათესების დათესვა.
სამცხე-ჯავახეთში აქტიური საგაზაფხულო სამუშაობები 4 მუნიციპალიტეტში, ასპინძაში, ადიგენში, ახალციხისა და ბორჯომში მიმდინარეობს. შპს მექანიზატორის ახალციხის ცენტრის დირექტორი ამბობს, რომ მინაწმინდასა და ახალქალაქში კლიმატური პირობების გამო ნიადაგის დამუშავება ჯერ არ დაწყებულა. კახა ჩინჩალაძის თქმით, ამ ეტაპზე ტექნიკა საკმარისია. ამ მხრივ პრობლემა შემოდგომით ჩნდება, როდესაც მიწას მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამუშავებს.
საშუალოდ რაიონზე არის 10-11 ტრაქტორი გადანაწილებული. როგორც კი გლეხი და ფერმერი თავის მოსავალს აიღებს ხოლმე, ვეტროულადგება ხოლმე აგროვადა. აქედან გამომდინარე, თუ კი გაჭირება გვექნება, როგორც შაშან მოიქესით, დასავლეთ საქართველოს ტექნიკა მობილიზებული იყო აქ 9 ერთეული ტრაქტორი, რამაც ხელი შეგვიწყო დროულად დამთავრებისათვის.
კახა ჩინჩალაძის თქმით, ტრაქტორები ხვნის ბარათებზე მუშაობენ. 1 ჰექტარი მიწის დათესვა და დაფარცვა 70-დან 180 ლარის ფარგლებში მერყეობს. სამცხე-ჯავახეთში შპს მექანიზატორის 55 ერთეული სახნავს ათასი ტექნიკა ემსახურება. თითო მუნიციპალიტეტზე კი 10-10 ტრაქტორია გადანაწილებული. სოფლის მოსახლეობა მექანიზატორის გარდა მიწის დამუშავებას კერძო ტექნიკითაც ახდენს, რომელიც ფერმერს 1 მიასეთ მიწის ნაკვეთზე ლარად და 60 თეთრად ემსახურება. მცირე მიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ქმნის ბარათები ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით პროგრამაში მონაწილე 4279 ბენეფიციარზე გაიცა.
მაია ვალშული საუბრობდა ახალციხიდან. დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გამოაქვეყნა სტატისტიკა, რომლის მიხედვით მრავალწლიანი კულტურების ფართობების რაოდენობა 2015 წლის მონაცემებით 226.143 ჰექტარი შეადგინა, რაც წინა წლების მაჩვენებელს 24.000 დაღემატება. ამას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ხსნის პროექტი „დანერგე მომავალი“, რომელიც ითვალისწინებს დაფინანსებას სანერგე მეურნეობების და ბაღების გაშენების თვალსაზრისით. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სახელმწიფო პროგრამის მიზანია იმპორტირებული პროდუქციის ჩანაცვლება და საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ, საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილებების სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც ითვალისწინებს სასჯელის გამკაცრებას პირადი და ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტებზე. ცვლილებების შეხება სხვადასხვა დეფინიციას, ხოლო სასჯელი კი მინიმუმ 4 წლიდან მაქსიმუმ 10 წლამდე განისაზღვრება სხვადასხვა მუხლით ჩადენილი ასეთი დანაშაულისთვის. ინტერპარტიული ჯგუფის ხელმძღვანელმა მამუკა კაციტაძემ დღეს ჯგუფის წევრი პარტიის წარმომადგენლებს გააცნო პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან წუხელგამართული შეხვედრის შედეგები. ეს შეხვედრა შეეხებოდა ინტერპარტიული ჯგუფის ინიციატივებს არჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად, როგორც მამუკა კაციტაძემ განაცხადა. ინტერპარტიული ჯგუფის წევრებს გააცნო გუშინდელის შეხვედრისას მიღწეული როგორც დადებითი შედეგები, ასევე არსებული ნეგატივიც. როგორც კაციტაძე აღნიშნავს, დიდი ალბათობით შესაძლებელია შეიქმნას თანხმობის დოკუმენტი, რომელიც პარლამენტს გადაეცემა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება ვერცერთ საკითხზე ვერ შედგება, არასაპარლამენტო ოპოზიცია საპროტესტო აქციების დაწყებას არ გამორიცხავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაიმართა ოჯახში ძალადობის პრევენციის და ეფექტური რეაგირების კომისიის წევრების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა შეხვედრა. ამ შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა რჩება ერთ-ერთ პრიორიტეტად სამართალდამცავი სტრუქტურებისთვის. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იწყებს შეხვედრებს მედიის წარმომადგენლებთან დღეს საერთო ეროვნული მაუწყებლების პოლიტიკური ток-შოუების წამყვანების შეკითხვებს უპასუხებს პრემიერი. ეს შეხვედრა საღამოს 9:30-ზე დაიწყება. თქვენსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Now, the special English program, American Stories. Our story today is called The Purloined Letter. It was written by Edgar Allan Poe. Poe is generally known for his horror stories. This is the third of three stories he wrote about Auguste Dupin and how he solves crimes. The story is about a stolen letter. It first appeared in 1844 in a yearly magazine. It was reprinted in many publications, newspapers, and books. This is one of Poe's stories that influenced the development of the modern detective story. Here is Shep O'Neill with The Purloined Letter.
One evening in Paris, during the autumn of 1845, I went to visit a friend, Auguste Dupin. We were smoking our pipes and talking when the door of his apartment opened. Mr. Germain, the head of the Paris police force, came into the room. "I came to ask your advice," Germain said to my friend Dupin. "I'm trying to solve a very important case. It is also a very simple case, so I really need your help. But I thought you would like to hear about it, because it is so strange. My men and I have worked on this case for 3 months, as Germain said. It is a very simple case of robbery, but we still cannot solve it." Dupin took the pipe out of his mouth. "Perhaps the mystery is too simple," he said. Germain began to laugh. "Too simple," he said. "Who ever heard of such a thing?" I looked at Germain. "Why don't you tell us the problem?" I said. Germain stopped laughing and sat down. "All right," he said. "But you must never tell anyone I told you this. The wife of a very important person needs help. I cannot tell you her name, because her husband is a powerful man in the French government. Let us just call her Madame X. 3 months ago, someone stole a letter from Madame X. She is offering a large amount of money to anyone who can return the letter to her. We know that her husband's political enemy, Mr. Darcy, stole the letter. We also know it is somewhere in his apartment. Darcy plans to use the letter to embarrass Madame X's husband and destroy his political power. As you know, I have keys which can open any lock in Paris. For the last 3 months, my men and I have spent every evening looking for the letter in his apartment. But we cannot find it." Dupin stopped smoking. "Tell me how you looked for it," he said. Germain moved forward in his chair. "We took our time," he said. First, we examined the furniture in every room. We opened all the drawers. We looked under the rugs. We searched behind all the paintings on the walls. We opened every book. We removed the boards of the floor. We even took the tops off the tables to see if he had hidden the letter in the table legs. But we cannot find it. What do you advise me to do?
Dupin puffed on his pipe.
What does the letter look like? He asked. It is in a white envelope with a red stamp, Germain said. The address is written in large black letters.
Dupin puffed on his pipe again.
I advise you to go back and search the apartment again, he said.
About 1 month later, Germain came back to see us.
I followed your advice, he said, but I still have not found the letter.
Dupin smiled.
I knew you would not find it, he said.
Germain became very red in the face.
Then why did you make me search the apartment again? He shouted.
My dear Germain, Dupin said, let me tell you a little story. Do you remember the famous Dr. Louis Abernathy?
No, Germain shouted. Get to the point, Dupin.
Of course, Dupin said. Once a rich old man met Abernathy at a party. The old man was not feeling very well. He decided he would get a medical opinion from the doctor without paying for it. So he described his problems to Abernathy. Now, doctor, the old man said, suppose you had a patient like that. What would you tell him to take?
Oh, that is quite simple, said Abernathy. I would tell him to take my advice.
Germain looked embarrassed.
Look here, Dupin, I'm perfectly willing to pay for advice.
Dupin smiled at Germain.
How much money did you say the reward was? He asked.
Germain sighed. I do not want to tell you the exact amount, but I would give 50,000 francs to the person who helps me find that letter.
In that case, Dupin said, take out your checkbook and write me a check for 50,000 francs. When you have signed the check, I will give you the letter.
Germain looked at Dupin with his mouth open. His eyes seemed to jump out of his head. Then he took out his checkbook and pen and wrote a check for 50,000 francs. He gave it to Dupin. My friend examined the check carefully and put it in his pocket. Then he unlocked the drawer of his desk, took out the letter, and gave it to Germain. The policeman's hands shook as he opened the letter. He read it quickly. Then he put it in his pocket and ran out of the room without saying a word.
Dupin, I said, as I turned to my friend, how did you solve the mystery?
It was simple, my friend, he said. Germain and his policeman could not find the letter, because they did not try to understand the mind of the man who stole it. Instead, they looked for the letter where they would have hidden it. Mr. Darcy is not a policeman. He is, however, very intelligent. He knew the police would search his apartment. He also knew how police think, so he did not hide the letter where he knew they would look for it. Do you remember how Germont laughed when I said the mystery was difficult for him to solve because it was so simple? Dupin filled his pipe with tobacco and lit it. Well, the more I thought about it, the more I realized the police could not find the letter, because Darcy had not hidden it at all. So, I went to visit Darcy in his apartment. I took a pair of dark green eyeglasses with me. I explained to him that I was having trouble with my eyes and needed to wear the dark glasses at all times. He believed me. The glasses permitted me to look around the apartment while I seemed only to be talking to him. I paid special attention to a large desk where there were a lot of papers and books. However, I saw nothing suspicious there. After a few minutes, however, I noticed a small shelf over the fireplace. A few postcards and a letter were lying on the shelf. The letter looked very old and dirty. As soon as I saw this letter, I decided it must be the one I was looking for. It must be, even though it was completely different from the one Germont had described. This letter had a large green stamp on it. The address was written in small letters, in blue ink. I memorized every detail of the letter while I talked to Darcy. Then, when he was not looking, I dropped one of my gloves on the floor under my chair. The next morning, I stopped at his apartment to look for my glove. While we were talking, we heard people shouting in the street. Darcy went to the window and looked out. Quickly, I stepped to the shelf and put the letter in my pocket. Then, I replaced it with a letter that looked exactly like it, which I had taken with me. I had made it the night before. The trouble in the street was caused by a man who had almost been run over by a horse and carriage. He was not hurt, and soon the crowd of people went away. When it was over, Darcy came away from the window. I said goodbye and left. The man who almost had an accident was one of my servants. I had paid him to create the incident. Dupin stopped talking to light his pipe. I did not understand. "But Dupin," I said, "why did you go to the trouble of replacing the letter? Why not just take it and leave?" Dupin smiled. "Darcy is a dangerous man," he said. "And he has many loyal servants. If I had taken the letter, I might never have left his apartment alive."
The Purloined Letter was written by Edgar Allan Poe and adapted into Special English by Donna DeSanctis. The storyteller was Shep O'Neill. The producer was Lawan Davis. You can read and listen to other American stories at our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.